Tranguna Beto, Folkia, Consomfier.
Eseli kana basangwa beta kwenye tete na kivu wazulu wapi bankindo angolo luta kana kilumba bobi ya yanzimba na ruga ribwele da kana buki mana tektozi ya ruchuru afwana kena kuluta na katia makesa vialu mpe bankadi ya mpemba Laurent Kunda na mwa bantong betike kondo vena kubokle mkuna vetu Bernardine Diambu ya kena goma. Awa na bwala kimfu mokinsha sabi tatubila bapasi ya batu mafunda zule yalu yalu metu laka na Cité de l'Espoir na kumina kimba nseke bapasi baki na kumona mpe inki mutiru bamezibula kama boku na bangu sabu na kukinga lusalusu yalu yalu. Mpe na mbandangungu na kizunga bakungu ya kebambu wa bapusu bwele na kabamakaku kena kutantikaka batu migi na kati ya batu makumi ya na mose ya bame tantikaka na selika tatu mebaka kalufwa kunande baki na kukundwa bilongo na zoni ya santi ya mbandangungu kina salama bakundi ya luzolo etala nkoba songu betikevwana yao na kilumbabu matundu mingi na benu suke na kulanda beto mingi na kandali na tigitoki ya gungu na kizunga bandundu beza busa katibeti kena kuyantika basonge na kivu wa zulu wapi bankindo angolo ya lutaka na kilumbu ya iya mvimba na rugarimpe na bukima bwala kepenepe na rumangabo sika ya bisala kufukada makese nisika na kusalamaka mingi na tigitoki ya ruchuru ya seleka bankindo na ya lutaka na kati ya makese luyalu mpe bimpumbula Laurent Kunda mpe afuana kuzabisa ti masasi ya nkaka bulamaka ya ngolo ya fanaka mazono kuna na rugari na ntongu ya iya nkokila na kutuba makesa luyalu ya seleka bavu tulaka na ntongu ya banka ya mpembaina ya Laurent Kunda zolaka lukunoni sabau mutiru biza psaka yobetike bukila Bernardine Diambu na gomasa mna kuzabisa beto inki mutindu ya kina kuluta na ndambuna.
Mvite na bandaka na suka ya bubu ya hii, basoda ya FRDC mendi mati, bavu tutilaka kubula masasi na mbalamosi na bandanda ya bantu ya Nkunda, hii na kina mongo ya rugari mpe na bukima. Tina mwini ya bubu ya hii, mvita kuendilaka kaka samu na FRDC, bamesala pidi na samu na kufukosa binwani ya Laurent Kunda, na bandanda na bau samu na basoda ina, binwani ya Nkunda kena kutungisa matoma ya basoda na ya basivile na ndila ya goma ruchuro. Samu na FRDC mvita na rugari ke ya ngolo mingi, na bandambu nyonso zole baki na kusadila minduki ya nenenene. Ba FRDC metinda atad na ba helikoptere na mvita yina. Na manima ya kujuvula kimvuka SNDP, samu na bao baki na atana mabanda ve ya kunwanisa FRDC, bazo na ti ba solula. Beto zabati, ntalu ya banto mekufuato bima mebe ba zabana TTV. Na goma, Bernardine Diambu samu na Radio Okapi.
Matundu mingi nangebe Bernardine Diambu, mpea fona kuzabisa ti samu na bankindu na kena kuluta kuna na kivu wazulu, lakini tuadisa nizwa kienzo nizwa kizunga ya Oriental ameka tuwana kupesa kabu ya milio mosa bafon kongole mbongo isi na beto to mafunda zula badola gensi ya Amerika na kizunga ya nanda makesa ya seleka kentadi nandi mbuta gari kayungu maza ya pesa kayao na kilumba bubiai beto landa na kienzo nzulu ya Bernardine Diambu.
Le président de l'Assemblée provinciale de la province orientale a été touché.
Mfumu na beto ya Assemblée provinciale menyonga mingi samu na magwanga ina kena kuluta na Nord Kivu ya undeni metinda munu mukuiza pesa beno mwalu sadusu ya isamu na kusemisa diaka basada na beto ina kena kunwaina inti na beto mbongo eme katuka na poshi nani mwosi na jifuti nandi ya ngonde lukola yandi baka kantanguwe ya kukuma awa ya undeni yandi metinda munu awa samu basumba atamwa bima ya fitufeti bati njia baina kena kunwana beno fana zabati bantu ya province orientale beto ke kintwa di natangu ya mpasi.
Nous, la province orientale, nous compatissons avec vous dans les malheurs.
Eseleka na vwana kambuta gari kayungu ina kentsa di yantwadisi ya enzo wa kinzonzi ya kizunga ya oriental ya kwenaka na kupesa kabu mpebe fwansi mati ntwadisi ya kizunga nanda makesa general maya la kiyama monisa kambongo ina na bapandi sangu na nima kufutula matundu ya ke general maya la kiyama zabisa katiyandi tasumbila makesa ina ya kena kunuwa na samu na mamboto insi na betu basardin vwenedaka babiskui. Na kulanda basangu na bitu mizabisa katibitike na kufutuka awanabwala kimfumu kinshasa wapikitizu ya batu mafunda zole ya kena kuzingaka na mpasi myosu na Cité de l'Espoir, Cité ya bame zibulaka na balabala njoku na kumina kimbanse keming na kitizo ba kilometre kumina mosi na kukatuka balabala nene ya Lumumba na seleka kasi na kati ya batu mafunda zole na ya bame tulaka kuna Cité de l'Espoir luyalu kena kuzaba kaka batu difunda mosi na nkaba zole ya banizo na bau buwaka na bambula nokaka awanabwala kimfumu kinshasa peba yina katukaka na soko pao na Bribano, Fox, Naval daka na office de route na katika Kingabwa na kumine limete ya seleka yina bainzo na bababu isaka yao na kukinga kati bainzo na kena kutunga makuna ya seleka batu ina bamezibula maboko na kukinga lusalusu ya luyalu tunitumbanku na betu Jeff Ngoi kumaka kuna inti ya kusimba
Consom Fiera Africa yafana kuzetseti bantu legezinga nakati ya banzo wa kapo banka akeleka na nganda bage kwenda sosa masa na mfinda zandu wapi sika bage kwenda sumba bima na bao ke wenza bikuku nanda ba kilometre tanu tisiteina yafana kuzetseti bantu legezinga na mpasi betu landa kimbangi na bao
Bidige na mpasi awa mpasi melutana na masa ya bidige nwa bidige mwona mpasi vrema bidige lale bonde ba nyama bonde ba nsusu sana nchi bidige bantu betu katukana kishasa betu kuisa awa banyoka mpila ve na zamba ya bume kusitula bida na nseki yae na mfinde vrema mpasi sana nchi bidige mpi bantu kima kuli ya kele ve sana nchi bugi nyokula betu pigea bidige mpi bantu bidige bantu
Nanda munandi mbuta luelo affaire humanitaire zapsekati bametanga bantu difunda mosi na kama zole baina kezinga na siteina bantu na nkaka kele baina kuisa kudikotisa na ndila muibi yafana kuzepseti bisalo kutunga siteina kele ya ntalo ba milioni makumi tatu wa dolar na kata mbongo ina bata bongisa avenu njokoti ba milioni sambano wa dolar samno kumanisa mbuta luelo zapsekati tibe tukuma na kintete regi de zota banda bisalo kutimuna mabulu wa masa
Uunga mekuma mingi bilumbu ya na mbanza ngungu beti kena kizunga bakungu kuna keba mbwa bapusu bwele na kaba makaku kena kutantika kabatu ya seleka na bangonda tatu ya ome tantika kabatu makumi ya na mosi na katina bau ya ketatu baondeme baka kalufwa na kimbevu ya kilau ya bambwa ina pesa kabau befransi matizoni ya santi na mbanza ngungu keleveti bilongo ya lenda kusansa batu ina ya seleka bake na kukatuka na kulomba lusa lusu na luyalu mchukia za msila betu daniki na nzita ya kentuma na beta ntangu nyosu na mbanza matadi
Diambu ya yu kuzaka monana na sabala meluta, na kilumbu ya iya, imba kuzaka tatika mutumosi mpe mute ya ikele na inzo ya mbuku. Na kulandaka ndinga ya mbutaval masamba ya Societe Civile ya Mbanzangungu, katna makumi iya na mosi ya bayina mekuza tatukwa, makumi tatu na samba nuba kuzaka tatika bao na baimbwa, tatu na bapusu mpe zole na bamakaku, katna batu ya hai, tatu kuzaka baka lupwa, bana zole mpe mama mosi. Dibuta mosi kuzaka zimbisa mwana ataku baku kuzaka sumba nkisi ya badolari makunda tanu, na Institut Pasteur ya Paris samu na kulandila mbote diambu yae batu ya mayele mpe minganga ya mbanza ngungu kuzaka vwanda sika mosi na dibanza ba kuzaka kubika nkangu ya mbanza ngungu baka kalukano ya kukubika mafunda kumi ya badolari ya inchi ya Amerika samu na kubaka lusadusu ya kumuangisila nsangu ya kuzaba kukitanina na kimbevo yae katuka matadi daniki ndanzita radio okapi
Eseleka daniki na nzita betu kibika kizunga bakungu samu na kukweni na kivuensi na kuzabisa tibanketo mingi ya kena kubakamba kana ngolo kile tiki mbevu ya batu kena kubakaka na kukutana na kati anketo mpe bakala ntangu yae ya mezabana na kubasika ya mukanda ya inzo na zina penelese ya bangora sambada mekato na kuluta mpeba ya nkaka na kati na bau mebakaka kimbevu wa sida na kutuba ya ntwadisi ya inzo aluyalu ya kena kutalaka mama sida kuna kivuensi betu landani na kinzo nzolo ya Jean Kasami
Sir 5466
Nakata bankento mafunda tano na nkama iya baina baba kana ngolo bankento makumi na nazole na zulu nkama mosi fondati bimbevu ina ke pesa maka na ntangu baba kale ke vukisa misi bankento bimbevu ina ke pesa ntila samu mtu kuzwa kimbevu asida bankento kumi na zulu nkama mosi bakaka mavumu na ntangu baba kaba una ngolo makumi fo na zulu nkama mosi kati na bao mekwenda zinga na mifulo nkaka na ndama nkaka bankento makumi zole na zulu nkama mosi Siketi ba mputa anene ina ba minga anga fwete sati sabau na ntualu. Ya fwana kuzetete. Bantukumi na sambanu na zulu ankama mosi kata baina baka bankento na ngolo kele bantuna vwanda na ndonga bimbuka bimpumbulu. Bainte ya inza ke sala nyoso samu na kumanisa baimbina. Nandamu ankaka betu ke lomba bau na kusala nyoso samu na kufutula ngemba na bizunga ya izole. Kwa pisika baimbi ya kubaka bankento na ngolo ke salama kami.
Victimes de violences sexuelles pour restaurer la sécurité dans nos deux provinces qui sont encore victimes de violences sexuelles.
Jaka kuna na kivuensi mingi na mbwala kimfumo Bukavu ya kiba infirme ya bainzo lusansu ya mbula matadi baonde mebu ya kisali na bakusa mabilumbu kumi kubanda kilumba bubi ya hii mpe baki na kuloma danuyalu ya insi na kufuta baptimi na bau ya kisalu mpe na ntuala kufutuka na bainzo na bau ya kikimbuka mwusa ba infirme baka nga kanjila na bankuni na bau ya nkaka zolaka na kukota na lupango nene ya inzo nene lusansu ya mbanda Bukavu ya seleka kaka bantodisa ba infirme hii na babi kalaka sabu na kupesa modu sedusu na bambevu ya kina ndambuna mtukeza mshirabitu Adolfine Ngoi katuka mbanda Bukavu
Lupitadi ya kitini antoto kena mbanza bukavu kivonana ba infilime kulutisa kama. Kasi hii ya kaka monika kasamu na kuyamba bambevu. Babu ilaka babu maboko na bastajere, samu babu kisa bambevu kama zole makumi nana na tambwadi kotaka na lupitadu. Bayangaka mebika kisalu, mutindu ya bitengano lusangila. Betuke salaka na mfinakani ya bamunganga. Nzoka nde baba mebakaka mbongo ya prime yina. Baza bisaka beto na baninga na beto ya kuna na lupitadu ya ne.
Collègue de l'hôpital de référence.
Na l'hôpital ya université ya Bukavu kuna banfelimi tanu ndimaka kusala na lutumu ya banfumu. Fumu ya minganga dileketele Etienne Shindano kena wonga mutindu batumebika kisalu.
Jusque là on a pas de réflexion majeure.
Dita nguya impasse ya nene meku kwa TDV. Kasikana ya kuendidila na mpipa ati mbazi mubanza betuke mona pasi samu na kusala. Sekretele ya ordre de médecins sud Kivu melomba na banfirimi. Mbabu ngisantete mukanda wame bimisa. Munga ngagizavye mapengu metu bati. Konso kima bake lomba. Samu na prime. Tika ministeri ya mavimpi. Yake mfunu. Bastuba yao nakati ya mukanda ngu. Bukavu Adolfin Ngoi Radio Okapi.
Na kulanda basangu na betu kaka kilumba bube. Fonsi mati inzo ya inza. Kena kutalaka mama bisadi oite na nkufi. Mendi mana kusadisa bimbuka. Kena kulendilaka mambu. Ya batu kena kutimunaka matada ntana maboko mingi na kizunga katanga. Nusu yai sabu na kubongisa luzingu na bau. Asile kantangu yai ya pesa maka na kwa mazona mbanza lumashi. Na mbuta Ibrahim Bari ya kentadi ya oite. Ya kena kutalaka mambu ya bisadulu mingi na ntuka lukutakanu. Ya talaka bisalo kutimuna matada ntana kuna na kizunga katanga. Batu yina ya kena kutimunaka matada ntana maboko kuna na kizunga katanga. Kena kusalaka na bisika bigonza ke mingi. Na kukonda kulongoka ntoto na ntola tibisalo ya kisa salaba mpeba kena kuzabave banti kwa metu za mingi bisalo mata dentalu za bisaka bambuta kena kubaka sika na lukuta kaduna nte dola nyoso na mbuta Ibrahim na kizo zolo ya Nelika Bena.
Dans la plupart des entreprises au Katanga, il n'y a pas encore.
Na ba compagnie mingi ya Katanga, ba comité ya bisalo mavimpi kelve. Bantiko kisalo ke lomba ne ba vwanda ti comité ya hygiène ya sécurité. Kifwa nusu ya bisumbule ine ke salamaka kuna bwele jaka mambo ankaka ine metala mambo mavimpi. Ya zola tu bande. Ba fwete bon, ya bisalo bantu ne ke timuna ka matadi antalu na maboko. Na ndamu ankaka ba fwete pesa bisedi na malongi. Ba compagnie la baka lukano mbote sana kubongisa luzingo ankangu. Kutuma ba enzo nkanda ti ba lupitalu. Quand si jambo mfulu kila kuzaba inti bafwete sala samno kubongisa kisalo bisadina.
Comment constituer une main d'œuvre qualifiée dont les entreprises minières ont besoin?
Betu kemanisa basangu yai ya insi na beta Kongo Kishasa ya seleka na ntangu yai ya kuzibuka na kilumba bubu yai awanabwala kimfumo Kinshasa lukutakano ya inza ya seleka na metadra mingi kulandila bampuka mpi bimvoma ya ntoto na beto Afrika katikati ya kedibanza bimvoka mingi ya insi na beto ya insi ya Belgique, Kongo Brazzaville, Benedeka ya Côte d'Ivoire, Kinshasa na yau ya zola tuba bini sasa lukutakano yai ya kia kusala kimvuka mosi sana kulomba na ba insi ya inza na kukatula bampuka ripi lida mkatili Kongo kena yau na kutuba ya bambuta mebongisa lukutakanu yai bamfuka yai ya kela luvunu mpe baki na kuzabaka veselika na yao baki na kuzola mpe na kupesa bana ripi lido mkatidi Kongo mayele sambu na kubotulaka bima na bau ya seleka to ya bainsi ya nkaka to batu ankaka botulaka mpe bau mosi kutanina bimbo mainsi na bau sambu na yao beto landa mbuta Victor Nzuzi ya ke mosi na kata bambu, ya bambuta bongisa ka lukutakanu yai ya kena kinzo nzolo ya Sandra Mutumbu.
Notre séminaire ici c'est pouvoir piocher sur
Malongi na beto ketala diambo kimvua mainti sam na kutala ya usika mosti bana inti nyoso sam bubu betu lenda ve kutombula inti na beto kana kimvua makelve na ndamu ankaka betu lenda ve kutombula inti kana beto me manisa ntete ve bamfuka na beto bisalo kulandila bamfuka inti fwete salama na lutoru so luyelu betu lombaka na mfumo inti sam luyelu kubanda kulandila bamfuka inti na beto ina bake bokila audit de la dette bubu ya yake tibi mfuka inege no inisa kisalo na beto to samba kezo alusadusa bimvuka inage pesa alusadusa na katenita betu kezo lande alusadusa ne bimvuka inage pesa vwanda samna mambote ya nkangu ya inti na betu.
Nous notre combat c'est que ce qui arrive puisse servir le Congolais.
Na ba inti ya nzenza kenzazi mpe mipepangolo fwa kabatu tanu mazona nkokila na mbanda John Lisbourg betke na Afrique du Sud bakala mpenketo mosi ya nkaka lualaka ngolo na nzazi batu tatu ya nkaka fwaka mpe mingi ya nkaka lualaka na bamvula bwela naka mipepangolo ya buisaka bati mingi na zulu ya matoma kaka na insi ina ya Afrique du Sud. Ya sele kakena basangu ya Afrique du Sud, bidume katona kumanisa basangu nyo, zubivu waka na pilumba bubi yae, katamba yina nyo, sobaka kabeti na kubi za pisa kati basangu yae, beti kwenda kantete na kivu wa zuru, wapi banki ndwangulu, lutaka kilumbu yae, ya mvimba na ruga, gibu wale daka na bukima, na tekito ya ruchuru, na kata makesa luyalu, mpebi mpumbula Laurent Kunda. Pe awana bwala kimpumu kinsha sabi tubilaka bapasi ya batu mafunda zola luya lutulaka na Cité de l'Espoir na komina kimba seke kena kumonaka penki mutin bake na kolomba lusadusu na ndambu ya luya lu pe na mbanza ngungu na kizunga bakungu ya kebambu wa bapusu mwele reka bamakako kena kutantikaka batu na kata batu makumi iya na musa bame tantikaka tatu ndeme baka ka lufwa matondo mingi na bene solanaka basa wana beto Jean-Noël Mukondu vondaka na ndila machine koso musera Afrika na ntola kinzo zolo na sabala kekuiza Jango mama koko tavwana na suka mpe munu kaka na kokila bebe kalambota kulana manaka na beto Radio Kapi Radio Angemba.